Hobby magazín.
Vítám vás u Hobby magazínu. V tomto dílu si nejprve připomeneme fakt, že okrasné traviny jsou stále populárnější. Jenomže ty okrasné traviny je nutné na zimu dobře ošetřit, jinak se jara nedočkají. A právě o tom, jak postupovat, vám povíme za chvíli. Elektronické zabezpečení je stále populárnější. Bezpečně se ale budete cítit pouze tehdy, když tu elektroniku propojíte s mechanikou. O tom, jak oba systémy nakombinovat, budeme rovněž hovořit v dnešním Hobby magazínu. Trimování je speciální úprava srsti. Proč je to trimování důležité? Jak má správně probíhat? O tom si dnes bude povídat Jan Zítka s veterinářkou Rostislavou Rubikovou. A nádavkem vám dnes také poradíme, jak přinést trochu té podzimní romantiky rovnou do vašich domovů. Hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Okrasné traviny jsou stále populárnější. Přinášejí na naše zahrady závan exotiky i krásy a tvoří příjemný kontrast k typicky českým zahradním zákoutím, zeleninovým záhonkům. Některé traviny mají nádherná květenství a přes rok nějakou tu velkou údržbu nevyžadují. Má to ale jeden háček. Na zimu je okrasné traviny nutné dobře ošetřit, jinak se jara nedočkají. O tom, jak postupovat, mluvila Markéta Vejvodová s Vlastimilem Kastnerem ze společnosti Bambus Centrum Kastner.
Bambusy a okrasné rostliny, které se pěstují na našich zahradách, mají prapůvod v himalajské oblasti Číny a severního Japonska, takže jsou vůči chladu odolné a vitální. Přesto ale speciální péči na podzim a v zimě potřebují.
Naši pěstitelé zapomínají na jednu důležitou věc, protože je to rostlina stále zelená, tak přes zimní měsíce potřebuje vláhu. A bohužel mnoho pěstitelů udělá tu zásadní chybu, že tu rostlinu svým způsobem nechává na pospas uschnout. Protože poslední zimy jsou hodně chladné a bez sněhu a v ten moment ta rostlina strádá a dojde to až doslova k decimování celku, takže nezapomenou přijít i během mrazivých dnů zalít.
Nehrozí potom ale, že ta rostlina omrzne právě tím, že má hodně vláhy, nemůže ji to naopak poškodit, pokud to neprovedeme dobře?
V žádném případě, protože ona svým způsobem tu vláhu nutně potřebuje pro to své olistění. A mnoho i pěstitelů klasických okrasných trav dělá zase druhou chybu v tom, že tím, jak končí doslova jejich největší krása těch travin, tak nechtějí, aby se ty uschlé části rostlin rozlétávaly po zahradě, tak vezmou nůžky a tu nadzemní část travina ostřihnou. V ten moment se obnaží dutá stébla a podzimní a zimní srážky vtečou až k srdíčku a travina vlastně díky mrazu pak je roztrhána a následně hyne.
To znamená, jakkoliv musíme například s příchodem podzimu doslova ořezávat trvalky, tak nic takového nesmíme dopustit v případě okrasných travin.
U travin to funguje tak, že tu nazemní část, aby se nám skutečně nerozlétala, tak svážeme provázkem do takového snopu a necháme ji takhle zimovat. Na jaře, kdy se už dostatečně oteplí, to je konec února, začátek března, podle počasí, tu nadzemní část těsně nad zemí ustřihneme, odstraníme a vyroste nám nová vegetace. Samozřejmě u travin, které se u nás pěstují v posledních letech, jako je pampová tráva, tak to jsou velice choulostivé traviny, i ze svých domovských oblastí mají problémy, takže tuto pampovou trávu skutečně musíme i zakrýt. Nemůžeme ji nechat jenom svázat, ale udělat ji takovou střížku, aby ty podzimní a zimní srážky nešly k tomu srdíčku a ona stála, by se dalo říct, suchu. Pak přezimuje.
To je ale případ té pampové trávy. To znamená, té nebude stačit, když ji svážeme do snopku, ta musí mít svůj vlastní domeček. Je ještě nějaká jiná okrasná travina takto choulostivá?
Ono je jich více druhů, ale samozřejmě jsou některé kultivary, dám příklad penisetum, a ta novinka červenolistá je v našich podmínkách choulostivá, ale třeba v Anglii roste velice pohodově. Takže tam záleží skutečně na tom, v jaké oblasti se daný kultivár pěstuje.
Mluvili jsme o tom, že z těchto okrasných travin na podzim při větrech začínají odlétávat některé lístky či částice, které se nám moc nelíbí. Nemůžeme to vyřešit alespoň částečným ostřihem?
To nelze udělat, protože ta stébla jsou dutá od spodu až vzhůru, takže v daný okamžik, když střihneme kamkoliv, tak otvíráme prostor pro ty srážky a došlo by poškození.
Takže okrasné traviny, jejich ostříhání si musíme nechat až na jaro. Kdy můžeme konečně k takovémuto jarnímu sestřihu přistoupit?
Je to podle počasí, ale ideální je ten konec února, začátek března. Samozřejmě u travin, které svým způsobem dorůstají gigantických velikostí, jako je Arundodonax, které v našich podmínkách doroste 3,5–4 metrů a má stvoly silné jak prst, tak tam počkáme podstatně až třeba na konec března, protože to arundo svým způsobem tím, že ty stvoly ustřižené jsou to velké rány, tak v daný okamžik, kdyby bylo kolísavé jaro, že by přicházely mrazíky a podobně, tak i ta podzemní část by mohla nastydnout, ne-li namrznout. Takže u těchto choulostivějších druhů počkáme ještě díl.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Pokud byste chtěli vnímat krásné podzimní barvy i mezi zdmi vašeho domova, máme tu pro vás jeden tip. Růže z javorových listů vytvoříte poměrně rychle a jednoduše. Přesvědčí vás o tom následující reportáž a zároveň tak získáte originální dekoraci na váš stůl. Další příspěvek pro Hobby magazín natočil Jan Zítka.
V této době se růže na našich záhoncích vyskytují jen zřídka a tak si můžeme vytvořit dekoraci ve tvaru růže, kytici v barvách podzimu. Vytvoříme ji tak, jak už zaznělo, z javorových listů. Kromě tašky plné nazbíraných javorových listů budeme potřebovat vázací drát, nůžky a štípačky, říká na úvod výtvarnice Jana Zítková.
Podzim nám zbarvil listy do žluta nebo oranžová nebo i do červená, hnědočervená. A podle toho, jaká barva růží se nám líbí, tak takové listy z té kupičky si vybíráme. Já jsem si vybrala žluté, aby to vypadalo jako čajová růže.
Takže máme tu dostatek listů a z nich tedy teď vytvoříme jeden květ.
Na jeden květ nám bude stačit asi 7–10 listů. Ty listy přeložíme v polovině tak, aby byl přeložený řapík a potom stonek listu, aby nám zůstal úplně volný. Přeložený list spirálovitě stáčíme do ruličky. Máme jeden list stočený, přidáváme další a tak navazují listy za sebou, dokud nemáme dostatečně velkou růži. Potom vezmeme asi metr přibližně vázacího drátu a řapíky té jedné růže omotáme drátem a tak vlastně máme stonek té jedné růže. Toto opakujeme postupně, až získáme tolik růží, kolik jich chceme v naší kytici mít. Když máme vyrobený dostatečný počet růží, svážeme je do kytice.
Takže kytice je na světě, vypadá opravdu v těch podzimních barvách listů moc pěkně a můžeme tuto kytici ještě nějak dozdobit?
Můžeme nalézt úplně zelené listy, které dáme kolem dokola té kytice, a nebo můžeme použít pedigové doplňky, třeba i kostičky z pedigu, nebo kuličky, nebo různé jiné pedigové ozdoby a ty napíchat do téhle kytice. Ale i samotná kytice z těchto javorových listů samotná je moc hezká.
Takovou kytici vložíme do vázy, samozřejmě bez vody, a vydrží opravdu dlouho. A nakonec ještě krátce zopakujme postup, jak si vytvoříme přírodní dekoraci připomínající růže. Javorové listy přeložíme v polovině, v místě střední žilky listu. Řapíky listů budou sloužit jako stonek růže. Přeložený list spirálovitě stočíme do ruličky, potom přidáváme další a další, dokud nemáme dostatečně velkou růži. Vázacím drátem spojíme řapíky jedné květiny a když máme tolik růží, kolik potřebujeme, svážeme je dohromady do kytice a dozdobíme podle svých představ.
Hobby magazín.
Elektronické zabezpečení je stále populárnější. Různé ty alarmy, kamery a čidla, jenomže bezpečně se budete cítit pouze tehdy, když elektroniku propojíte s mechanikou, tedy se skutečně kvalitními zámky vhodnými pro kombinaci s elektronickým zabezpečovacím systémem. O tom, jak oba systémy správně nakombinovat, hovořila Markéta Vejvodová s Jiřím Kvačkem ze společnosti SOZA.
Na zabezpečení objektu je vždy vhodná kombinace elektronického a mechanického systému, popřípadě dalších zábranných prvků. Často se totiž samostatný elektronický systém přeceňuje.
Elektronické zabezpečení objektu je typem monitorovacího systému anebo zabezpečovacího systému. Jestliže to je monitorovací systém, tak je to samozřejmě vybaveno kamerami, čidlama, elektronickými doplňkama, jako jsou magnetové senzory a další, které dokážou třeba nahrát vnitřek objektu, když jsou systémy doplněné kamerama. Zabezpečovací systémy elektronické jsou samozřejmě možné ještě napojit na elektromotorický zámek, který sám při zakódování objektu uzamyká systém svým motorickým systémem. To znamená vchodové dveře, garážové dveře, propnou se ty zámky, dostanou impuls a motory zámků zamknou objekt.
Co ten samotný zámek? Jestliže chceme mít opravdu pocit bezpečí, jaký typ zámku bychom měli zvolit právě pro tuto kombinaci s elektronickým systémem?
Elektrický zabezpečovací systém nebo elektronický zabezpečovací systémy využívají právě čidla k tomu, aby udělali tu funkci toho uzamčení toho objektu. Elektronický systém je, jak jsem říkal, monitorovací a elektromotorický, který pak uzamyká. Podle zkušeností s zabezpečení objektů je vhodné kombinovat elektronický motorický zabezpečovací systém a mechanický zámky, který doplňují tu funkci v jiném druhu toho zabezpečení, to znamená elektronika a mechanika.
Možná zvolíme jiný typ zámku v případě, že se pouze spolehneme na mechanické zabezpečení. Ale jestliže budeme chtít kombinovat mechanické zabezpečení s elektronickým, volíme stejný typ zámku, anebo tady máme jiný výběr a je vhodné použít jiný typ?
Elektronický zabezpečovací systém je určitě vhodný jako doplněk pro zabezpečení objektu. Zabezpečení objektu samo o sobě, ale je vhodné udělat mechanickými zámky podle jednotlivých prostupových dveří a u závěru otvoru do stavby je potřeba zvolit konkrétní samozřejmě zámky, ale vždycky bych já šel cestou mechaniky, kde v té mechanice je možný zvolit určitý kvalitový bezpečnostní sortiment výrobců. Bezpečnostní sortiment znamená bezpečnostní třídy, kde je dobrý zvolit podle ceny objektu a stylu stavby zabezpečení cylindrické vložky a zámky a prvky, tak jak jsme říkali, prvky jsou třeba zástrče, zamykací, překlápěcí zástrče, odemykací mříže ze zadní strany a další prvky, které do tohohle toho segmentu patří.
Jenomže vždy může elektronika selhat, to je bohužel pravda, protože přestože tyto systémy jsou jištěné, že i v případě výpadku elektronického proudu je tam systém, generátor, který ještě udrží celý elektronický systém 24 hodin v chodu, ale samozřejmě může nastat větší problém, co potom, protože asi spoléhat se pouze na elektriku tady nemůžeme.
Zabezpečovací systémy jsou vybaveny záložními zdroji, tak jak říkáte správně, ty systémové zdroje jsou různě kapacitně nastaveny. Některý jsou na 24 hodin, některý jsou na 48 hodin, některý podle kapacity na víc té zálohy. Je ale pravdou, že při výpadku proudu nebo při tom přechodu na záložní zdroj může čidlo různě zareagovat nebo může neotevřít přímo zámek v té své funkci tak, jak má. A pak je dobrý, když tenhle ten systém má vybavení mechanickým ovladačem, to znamená klíčem, aby se tyhle systémy daly odblokovat mechanicky. Ty klíče samozřejmě do těchto zámků jsou standardní, mají standardní bezpečnostní třídy, to znamená od dvojky do té čtyřky, pětky, tak jak vyžaduje ten systém té bezpečnosti, a umožňují to, že při poruše té elektroniky se dá do objektu vstoupit mechanicky, to znamená klíčem. Tomu se říkají takzvaný nouzový klíče anebo uživatelský klíče.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Trimování, jak všichni víme, je speciální úprava srsti, která se provádí hlavně u hrubosrstých plemen psů. Proč ale je to trimování tak důležité, jak má správně probíhat a co je k tomu vlastně zapotřebí? O tom si s veterinářkou dermatoložkou Rostislavou Fábikovou povídal Jan Zítka.
Při trimování se psům vytahují chlupy, které jsou ve fázi před vypadnutím, jak vysvětluje veterinářka specializující se na dermatologii, a podotýká, že se tato úprava provádí u drsnosrstých psů.
Dělá se to proto, protože ty chlupy jsou ukotvené dost hluboko v té kůži a současně vlastně v tom jednom chlupovém folikulu začíná růst mladý chlup, tak proto se musí ten starý chlup vytáhnout. Není to nic nepřirozeného pro zvíře, protože i v přírodě vlastně ty zvířata se jakoby drbou o různé ploty nebo stromy, aby v podstatě si jakoby pomohli vytáhnout ty chlupy, které jsou před vypadnutím.
Je to vlastně speciální úprava srsti. Na koho se můžeme obrátit, kdo by takovou věc mohl udělat?
Ano, je to speciální úprava srsti. Je třeba se obrátit na salon, který trimování provádí, a někteří chovatelé, kteří vlastně chovají ty drsnosrstá plemena, tak i v podstatě se naučí o ty psy pečovat a trimovat si je sami.
Kde se já jako majitel můžu naučit trimování?
Dělají se speciální kurzy a tam se vlastně ukazuje a vysvětluje technika trimování. Bohužel je zažité, že v podstatě trimování se provádí jako jenom v určitých intervalech, třeba jednou, dvakrát do roka, a to prostě není správné pro tu kůži a srst. Trimování by se mělo provádět v intervalech alespoň měsíčních, což vlastně respektuje cyklus obnovy buněk a cyklus růstu chlupů, a pak to není pro to zvíře vůbec traumatické. S tím trimováním je třeba začít už od štěněte, takového drsnosrstého psa.
Pokud se rozhodneme, že půjdeme na kurz a naučíme se správně trimovat, jaké pomůcky pak k tomu, k té úpravě srsti budeme potřebovat?
No, pro začátečníky určitě je dobré začít používat prsty, protože vlastně v těch prstech máte cit a opravdu tahat ty chlupy ve směru růstu a vytahovat jenom ty, které jdou sami. Protože jakmile použijeme hned nástroj a nemáme zkušenosti, tak je riziko, že mu vytaháme i ty chlupy mladé, které jsou uložené hluboko v kůži, a pak už je to vlastně pro tu kůži traumatické. Pokud už je to prostě trimér zkušený, tak může používat různé hrabičky, může používat nožíky, jo, používá se i speciální křída, kámen, a v podstatě to už potom jsou různé techniky i potom třeba úpravu na výstavu a tak dále.
Úpravu srsti už máme za sebou, ale jak bychom měli pečovat o toho našeho čtyřnohého kamaráda těsně po trimování?
Po tom trimování vždycky dojde trošku k poškození toho chlupového folikulu a vlastně sestoupí bakterie jako dovnitř a může se vlastně ten chlupový folikul zanítit. Proto se často stává, že to zvíře po trimování se škrabe anebo se zanítí a musí se přeléčit. Pokud se použije speciální šampon po trimování, který vypláchne chlupové folikuly, a potom se použije speciální kondicionér, který vlastně jakoby zavře a ochrání tu kůži, tak po tom trimování vůbec nebývají problémy.
Vybírám si salon nebo trimera, kterému můžu svěřit svého psa. Povězte, jaké signály mě budou svědčit o tom, že to bude dobrý trimer, že tu práci odvede dobře.
Dobrý trimer je právě ten, který v podstatě, když odejde to zvíře, tak nebude najednou nahé, že opravdu se vytahají jenom ty chlupy, které jsou ve fázi před vypadnutím. No a profesionální jakoby salon poznáte podle toho, že opravdu toho psa nebude holit mašinkou, protože jakmile se prostě tento pes jako oholí strojkem, tak se mu okamžitě změní kvalita srsti, začne růst jemná srst, která ztratí pigment, a to už je pro to zvíře nepřirozené. Typickým příkladem jsou třeba West Highland White Terrieri, kteří jsou vlastně původně sice pracovní psi, ale jsou to miláčci a stali se oblíbeným společníkem a běžně se prostě stříhají a můžu říct, že opravdu toto plemeno trpí hodně kožními problémy. Jednak, které jsou dané geneticky, ale podílí se na tom z velké většiny právě ta nesprávná úprava vlastně srsti.
O trimování neboli o speciální úpravě srsti, která se provádí především u hrubosrstých plemen psů, jsme si povídali s doktorkou Rostislavou Fábikovou, veterinářkou specializující se na dermatologii a kosmetologii.
A co vás čeká v příštím dílu? V příštím dílu si připomeneme, že se blíží památka zesnulých. Pokud byste chtěli sami vyrobit dušičkovou dekoraci, můžete vytvořit například malebný mechový truhlík. Jak? To vám prozradí Olga Gábertová, které se ptal Jan Zítka. Přestože je ještě mírné počasí, je, pozor, nejvyšší čas myslet na zimu. Postavte si doma sami krb nebo kamna z liaporových tvarovek. Co je to za materiál, to se zase dozvíte z reportáže Markéty Vejvodové. A něco pro chovatele. S leguánkem obojkovým se můžeme často setkat v zoo. Zajímavosti s ním spojené vám příští sobotu prozradí Líza Švejdová. A majitelům zahradních jezírek poradíme, jak tyhle oázy klidu a pohody co nejlépe připravit na nezbytný zimní spánek, a to tak, aby se na jaře opět zaskvěli v plné kráse. Dobrá rada na závěr. Když pečete rybu, nemusí to nutně poznamenat celý váš byt. Nepříjemnému zápachu můžete zabránit tím, že do pekáče přidáte rozkrojené jablko. To při pečení zápach pohltí. Kromě toho, že ryba už nebude cítit, bude její maso navíc jemnější a bude skvěle chutnat. Naslyšenou za týden.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.